Det var jo Monopolet. Vi er godt fra start. Yes. Det er en mini podcast serie, hvor vi vil undersøge kærligheden her på Fjerritslev Gymnasium. Og vi vil rigtig gerne diskutere de dilemmaer, som vi har været så utroligt søde at dele med os, om de her svære og mørke sider af kærligheden. Det er jo typisk der dilemmaerne, de opstår. Og allerførst vil jeg gerne sige velkommen til dagens Monopol.
Ja.
Ja, og vi tager lige sådan en runde, hvor I gerne lige må præsentere jer selv. Hvad hedder I, og hvilken sådan teori eller videnskabelig retning præsenterer I, når I ligesom taler om de her dilemmaer? Så lad os lige tage en runde herovre.
Ja, jeg hedder Laura,
ja.
Og jeg står for tilknytning og kollisionsteorien. Ja. Det er jeg. Ekspert i går så indenfor.
Ja, super. Tak. Og næste.
Jamen, jeg hedder Anna, og jeg har naturvidenskabelig psykologi, og det er noget med noget evolutionspsykologi og hjernen og sådan noget.
Ja. Alright. Og?
Ja, jeg hedder Sofie, og jeg skal fokusere på kommunikation og hvordan vi kommunikerer hinanden i sådan nogle problemer her.
Ja, alright, super. Og så har vi...
Ja, jeg hedder så også Sofie, fordi dem er lidt for mange af her i stedet, synes jeg. Men mit ekspertområde i gåsøjen er så behovspsykologi, sådan vores behov for kærlighed, hvor det kommer fra.
Mm-hmm. Det lyder jo alle sammen spændende. Og jeg tænker, at det bliver sådan meget, teoretisk, det skulle det jo være, men derfor så har jeg lige taget nogle spørgsmål med til jer, som vi jo ikke behøver at være nede i svar teoretisk på. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Laura. Er kærlighed det vigtigste i verden?
Det var et dybt
altså, det kommer jo meget an på, hvilken form for kærlighed du ser på. Mm-hmm. Kærlighed mellem to mennesker, hvor at det er den kærlighed, som man har i en partner, en kæreste, er ikke nødvendigvis det vigtigste i verden. Det er selvfølgelig hyggeligt at have. men jeg mener, kærligheden blandt venskaber og familie og relationer, der er klart vigtigt, at det er noget, vi alle sammen et eller andet sted har behov for jo. Mm. Vi har alle sammen behov for den kærlighed, der er mellem ens forældre og ens søskende og ens nærmeste, men ikke nødvendigvis en kæreste.
Nej. Men kan man nævne noget, som er vigtigt om kærlighed?
Luft.
Jeg tænker, at chokolade. Okay.
Chokolade. Om man vil, eller kærligheden til chokolade. Ja. Anna, kan man egentlig have kærlighed uden drama, tror du?
Det tror jeg er enormt besværligt.
Ja.
Man skal i hvert fald have det, være rigtig sådan god til at kommunikere måske.
Mm-hmm.
Fordi der vil altid være et eller andet, der vil gå hinanden på.
Mm-hmm.
Jeg tænker også, hvis man er et længerevarigt forhold, der må være et eller andet, man bliver irriteret over.
Ja.
Altså, gå hinanden på, eller hvis man er for meget sammen, eller sådan noget.
Så man skal man lade sig skræmme af, hvis der er noget drama?
Nej, jeg tror, det er sundt.
Mm.
Altså, man lærer af det.
Mm.
Kommer op og skændes og finde ud af det bagefter, eller ikke finde ud af det. Så finder man ud af det.
Yes. Ja, godt nok. Sofie T. findes der en eneste ene, tror du?
Det kommer godt nok an på, hvem man er, tror jeg. Jeg tror, der er mange, der har svært ved at... I forhold til, hvordan man er vokset op og finde ud af, hvordan man skal kunne håndtere, ligesom Anna, hun sagde, de her problemer.
Mm.
For der er nogen, som føler sig skræmt af dem, selvom man ikke behøver at føle sig skræmt af dem.
Mm.
Så nogens eneste ene er måske bare nogle gange ideen om kærlighed, og så at kunne sådan lidt idealisere sig selv.
Være
ens egen største kærlighed.
Ja, det er også en mulighed. Men tænker du sådan, at vi alle sammen går rundt og, altså, som den ene halvdel, der bare mangler den her anden halvdel, som går rundt derude et sted?
Jamen altså, det tænker jeg, det er noget, vi alle sammen tror.
Mm-hmm.
Altså, jeg tror, der er mange, som går og leder efter den eneste ene, men finder ud af hen ad vejen, at det måske ikke er det, de skal, og der er nok også mange, der finder ud af, at det bare var det rigtige for dem at finde en kærlighed, nogen, der kunne støt op om en selv.
Ja.
Så det tror jeg, det er meget individuelt.
Ja, en, der gør en bedre.
Ja, en, der gør en bedre.
Ja. Okay, og Sofie A., der er en ekspert i gift ved første blik, som du har kørt her for nylig, der udtaler, at parforholdet er et fuldstændig vanvittigt projekt at kaste sig ud i, som vi jo også ser på skærmen, hvis man følger med i det. Men er det så ikke nemmere bare at være sig selv, altså? Du kan være alene, være single.
Altså, kan man på, hvad man ser på det, tror jeg, fordi der er nogen, der er meget afhængige af at være i et forhold, som de føles kun tilpas, hvis de har en anden person at støtte sig op af. Men altså, jeg mener helt klart, at man skal kunne være en selvstændig person, før man sådan, kan være noget for en anden person, hvis det er mening.
Ja.
Så
ja.
Hvis man har for mange problemer selv, så er det nemmere at være single, så lige finde ud af det før, så man ikke påvirker andre, tror jeg.
Ja, så man ligesom løser det, før man går ind, så man ikke tager sine problemer med i lige så højt.
Præcis.
Ja, okay, yes. Okay, ja, jamen altså, inden vi gik i gang med det her, der tog vi pulsen på, hvad I ude på FG helst ville høre om, og topscore nummer to er utroskab, så det bliver dagens emne. Og før vi lige går i gang med dagens dilemmaer, så vil jeg lige fortælle, hvad vores undersøgelse, også blandt jer på FG, har vist om utroskab. Og det første spørgsmål, vi stillede, det var, har du nogensinde oplevet utroskab i et parforhold? Og det er der 41%, der siger ja til, og så er der 54%, der siger nej til det. Så er der så 5%, der ikke har svaret på det. Så det er jo ikke, fordi der er så stor forskel på, om man har eller om man ikke har. Ergo kan vi vel sige, at det ikke er så unormalt.
Så hvis man kommer i forhold til en 50-50-agtig chance på, der er en
Hvordan er det, vi har lavet sådan en undersøgelse på Bjergsted Gymnasium? Er den repræsentativ for hele befolkningen?
Nej.
Nej.
Okay. Okay. Vi er teenager, vi er dumme.
Vi er teenager. Jeg siger det, som jeg også er. Ja, yes. Det er I. Okay. Det andet spørgsmål er, hvis du selv har været utro, har du været det en eller flere gange? Og det er rigtig mange, der ikke har lyst til at svare på, så det er 76%, der ikke har svaret på. Og det kan selvfølgelig også være, fordi de ikke selv mener, at de har været en utro part.
Men så giver det jo mening. Det er så meget, de ikke vil indrømme det.
Ja, det er en af to muligheder. Ja, men det kan jo selvfølgelig godt være, at det er folk, der ikke har været det, og derfor giver det ikke mening at svare på det. Men én gang er der 19%, der siger, flere gange er der kun 5%, der siger. Yes. Så står der, har du nogensinde overvejet at være utro? Og det er der 10%, der siger ja til, og 83%, der siger nej til. Der er jo noget, der tyder på, at det ikke er dem, der har været utro, der har svaret på det her, men nogen, der har oplevet det. Og så står der, vil du være interesseret i at have muligheden for at være sammen med andre, hvis det samme ikke galt for din partner? Altså det vil sige, du måtte gøre det, godt få sådan en fripas til at prøve at være sammen med en anden, men din partner måtte ikke. Så er der 12%, der vil tage chancen der, og 83%, der ikke vil. Så de fleste vil faktisk helst være i et monogamt forhold.
Hvis de er ærlige.
Hvis de er ærlige, og det ved vi selvfølgelig ikke. Det er dog et anonymt skema. Yes, men der kan der godt være problemer med det alligevel. Det vi gør nu, det er, at vi kaster os ud i dagens dilemmaer. Og der er to dilemmaer, og jeg vil bare lige sige, konceptet er, at I giver jeres teoretiske refleksioner først, sådan at vi ser på, er der noget her i det her dilemma, som videnskabelig psykologi kan forklare. Og bagefter byder I ind med jeres personlige holdninger, og dem skal man tage præcis ligesom, hvis man havde spurgt sin gode ven eller veninde. I er faktisk bare nogle rigtig gode veninder her, ikke? Yes. Godt. Det første dilemma, som jeg gerne vil have til at sige lidt om, det er det her dilemma. Hvad gør man, hvis man er i et parforhold med en partner, man elsker, men samtidig er blevet forelsket i en anden? Den er ikke nem. Man elsker sin partner, men er forelsket i en anden. Er der nogen, der har lyst til at starte? Sofie, det er super.
Altså, som jeg også nævnte sidste podcast, så er der jo stor forskel på forelskelse og kærlighed. Ja. Så faktum, at personen vælger at bruge forelskelse, kan indikere, at det nok er den her, sådan, den her startende fase, hvor man, hvis man ser på kærlighedens tre komponenter, så er nok den her sådan, passion, man har for den person, som man tror, man er forelsket i. Hvorimod den der partner, man allerede har, det har man nok den her forpligtelse for dem. Så man har den her følelsesmæssige intimitet, som man har. Så det er i hvert fald noget, man i høj grad skal overveje, sådan om det er forelskelse, om det er kærlighed, om sådan, hvorfor man fik følelser for den anden.
Ja. Ja.
Sådan, om det er fordi, der mangler noget i parforholdet, som måske kan sådan, bedre imødekommes af den anden partner,
ja.
Muligvis.
Ja. Så det vil sige, at så det vil sige det her med, at den person, man er forelsket i, det er ikke sikkert, at der også er intimitet der, men der er noget
eller forpligtelse.
Eller forpligtelse, men der er i hvert fald måske højst sandsynligt noget passion.
Ja, som i hvert fald naturvidenskabelige ting kan jo uddybe mere
det
senere.
Det tænker jeg nemlig også, og skal vi ikke bare hoppe over til dig, så Anna?
Jeg tænker, at det er meget relevant at kigge på det her med de tre kærlighedsnetværk i hjernen.
Ja.
Fordi det lyder som om, der er det her tilknytningsnetværk, som er meget stærk i det her allerede eksisterende forhold. Og det kan jo være, at det her attraktionsnetværk, som er forelskelsen, som du også nævnte, var det stærkeste her, at det er til den her nye part. Det er nok derfor, at det bliver sådan lidt forvirrende også. Mm. Fordi at tilknytningsnetværket er selvfølgelig også stærkt, men den her forelskelse kan godt sådan overtage og gøre blind på den måde, at man måske heller ikke kan se, er jeg bare forelsket?
Mm-hmm.
Eller, altså, er det realistisk, at jeg kan være sammen med den her nye person? Mm-hmm. Eller vil jeg hellere blive, hvor jeg er?
Ja.
Ja.
Ja. Og sådan noget, hvad der kunne være råd, det kommer vi jo tilbage til. Men du siger i hvert fald, at det ikke er fordi, der er måske nogen, der vil sige, at man kan ikke være forelsket to på samme tid, eller man kan ikke elske to på samme tid, men det siger du faktisk, det kan man godt. Man kan godt være forelsket i en og elske en anden. Fordi sådan er hjernen simpelthen indrettet.
Ja,
lige præcis. Okay, yes. Sofie T., du har jo sådan noget med kommunikation. Kan du overhovedet bruge det her, synes du?
Altså, det er svært at bruge kommunikation uden at give et råd.
Ja,
altså,
det er
fordi,
det.
Fordi at kommunikation, det er jo, når man har taget den her konflikt op med en af parterne.
Ja.
Og det vil jo nok blive den, hun er i et forhold med, eller han er i et forhold med.
Ja.
Eftersom der ikke rigtig er kendskab til det.
Ja.
Så hvis jeg ikke skal give et råd teoretisk,
så er det lidt svært. Men så til gengæld, så
kan
du vende stærkt tilbage, når vi skal give et råd. Ja, okay. Og så tænker jeg, Laura, vi mangler dig.
Ja.
Ja.
Jeg tænkte faktisk, der var noget kollision her. Der var godt at hive noget fat i.
Ja.
Der sker nogle forskellige ting selvfølgelig i forelskelsesfasen, og man kan jo vælge at forelske sig i nogen, fordi man føler, at altså, der er jo noget, der hedder en grundkonflikt, og det er jo noget, man projicerer i hinanden, og det er jo tit, når man bliver forelsket, at man kan se, at man har lidt af den samme der.
Mm-hmm.
Så den nye person, man er blevet forelsket i her, kan jo være, at du på et dybere plan kan relatere,
mm-hmm.
og det er derfor, at den trækker sig frem i det.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, så det vil sige, at det du siger, det er, at når man bliver forelsket i en, så har det noget at gøre med en grundkonflikt. Hvornår er den grundkonflikt opstået?
Den kan have været opstået der, hvor du var barn.
Mm-hmm.
Det er den højst sandsynligt også.
Yeah.
Det er det her tilbage i barndommen med dine forældre og sådan noget gerne. Eller ikke nødvendigvis dine forældre, men noget familie. Og det kan være alt muligt forskelligt, og det kan både være positive og negative ting.
Mm-hmm. Ja, men når man så forelsker sig en person, så er det fordi, man deler en grundkonflikt eller...
Man kan projicere, man kan se noget, eller sådan genkende lidt. Det er ikke nødvendigvis, fordi man har den samme. Man kan bare genkende, og så finde frem til, og så se en mulig, hvad kan man sige, løsning på den her grundkonflikt.
Mm.
Fordi man føler, at man har lidt hinanden et sted, som ligesom gør, at man føler, at der er forskellige måder at løse den her konflikt på.
Mm-hmm. Så den anden vil typisk løse grundkonflikten på en anden måde, end man selv gør.
Ja, altså man vil nemmere, altså man kan også sige det på den måde, at man både sådan ser hinandens problemer og ens egne problemer, og ser de mulige løsninger i det forskellige, og man er også mere tilbøjelig til at, kan man sige, være mere accepterende af den anden persons problemer end ens egen, og det er derfor, man svømmer både hinanden et sted.
Ja. Sofie?
Ja, det var lige et spørgsmål.
Ja.
De her ting, du nævner, er det noget bevidst, vi sådan gennemgår i hjernen, eller er det noget, vi automatisk
gør? Det er noget, du godt kan... Altså, ud fra hvad jeg har forstået, i hvert fald, er jo noget, at du ikke gør bevidst. Det er jo ikke, fordi du bevidst med vilje kommer til at forelske dig en anden, jo.
Mm.
Især i den her situation. Men det er noget, din hjerne bare gør, fordi at du ligesom kan relatere til det. Men jeg tror i hvert fald, Anna har lidt mere styr på, hvad den ens hjerne egentlig gør i den her. Men det er ikke bevidst, du forelsker dig hinanden.
Det er jo på et ubevidst plan, at det foregår, ikke?
Ja, det er det.
Ja. Og den her kollusionsteori siger vel også noget omkring altså det her med, bliver man ved med at føle, at tingene går op i en højere enhed, sådan som man gør i starten. Altså i starten kan man jo processere sine egne problematikker over i den anden, og så føle, at vi supplerer hinanden vildt godt, og jeg kan blive den omsorgsgivende, og du kan blive den omsorgstagende, og sådan nogle ting. Men kan det blive ved med at være på den måde?
Nej.
Nej.
Det er, når du kommer ud af den her symbiosefase og sådan noget. Når du begynder ligesom, hvad kan man sige, at få lidt mere klarhed over situationen, og ikke har de lyserøde briller på situationen mere, så kan du også godt begynde at se, og hvad der ellers er bag den person, du er blevet forelsket i. Altså, og der er også gerne nogle flere ting, I er uenige om. Og altså, den er ikke vedrørende, hvis man kan sige på den måde.
Nej. Så illusionen falder lidt på et tidspunkt.
Det gør den.
Og det kan man måske sige, man skal være bevidst om her, fordi at den er jo nok allerede faldet. Altså det her tæppe her er faldet i det første forhold. Ikke? Der har man set alle hinandens forskellige sider og fundet ud af, okay, vi har en masse problemer, og det har man nok ikke set i den der forelskelsesfase der.
Og det er der, hvor forskellen er forelskelse og kærlighed, selvfølgelig. At kærligheden er jo vedvarende, fordi den er der, og I har accepteret hinanden for det her. Mens forelskelsen, det er det der facade af noget, og når den falder, så er det ikke altid, du accepterer den anden person for, hvem de er.
Præcis. Okay, jamen altså, så tænker jeg faktisk, at vi går til, hvad I tænker, man kan gøre. Det er jo ikke sindssygt nemt, men I må jo gerne byde ind, både personligt og selvfølgelig også, hvis I kan bruge jeres teori til noget her. Sofie, hvad tænker du?
Jeg tænker, at først så personen, der har sendt det her ind, burde nok overveje med sig selv, sådan, hvad de helst selv vil, om der kunne være noget reelt sådan, med den person, de er blevet forelsket i nu, eller om de vil blive den tryg zone, de er med deres partner. Mm-hmm. Og det er egentlig det, jeg har at sige.
Yeah.
Fordi det bliver lidt svært at kommunikere med partneren om det, uden at skabe konflikter. Mm. Fordi altså, jeg ved, at hvis jeg var sammen med en, der lige pludselig kom og sagde, hey, jeg tror måske, jeg forelsket hende den blonde bog siden af, så jeg bliver sådan lidt...
ja, det er svært, ikke?
Ja, så vil der opstå en konflikt, der ikke var der før. Så hvis man har tænkt sig at gøre noget her, skal man lige finde ud af med sig selv, hvad det egentlig er, man vil først.
Ja.
Og måske overveje, at græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
Nej. Som du sagde, det der med, at der findes forskellige komponenter, og man skal, og det jeg hørte dig sige lidt, det er også det, man skal finde ud af, er der kun passion her?
Ja, er der kun passion?
Eller er der faktisk noget, der også kan blive til forpligtelse og intimitet?
Ja.
Ja, okay. Anna, hvad tænker du?
Jeg tror, jeg er lidt mere kynisk der, men du kan sige, jeg har ikke nogen personlig erfaring, men jeg synes, at det er enormt synd for den part, som hun allerede er i et forhold med. Mm-hmm. Jeg synes helt klart, at hun skulle tage snakken, uanset hvad hun har besluttet sig
eller
for.
Eller han besluttede
sig for.
Ja.
Fordi jeg synes, det er altså virkelig en træls situation selvfølgelig, og meget forvirrende for altså alle.
Ja.
Der er involveret.
Ja.
Men jeg synes klart, at sige det, og være ærlig, og så enten finde en løsning, eller så gå fra personen, fordi det er ikke helt fair, synes jeg, at være i den situation.
Og så er det jo oplagt at lave en bro til vores kommunikationsekspert.
Ekspert.
Men hvad tænker du her, Sofie?
Jamen, jeg er egentlig meget enig med Anna.
Ja.
Havde jeg selv stået i situationen, og jeg har heller ikke nogen personlig erfaring, men der vil altid være noget, som ligger bag facaden, og man vil altid kunne huske det. Og det vil den anden person også kunne mærke. Og ser man også på teorien, nu kan jeg jo bruge lidt min teori, så den her utilfredshed, eller den forskel, som han har følt i parforholdet, man har jo følt, at der er et eller andet, som ikke er helt ideelt, og derfor har man søgt nye grænser eller nye forelskelser.
Ja.
Det er jo egentlig bare det, som gør, at den her, den her kommunikation, den bliver til en konflikt. For den forandring, som altså den her person ønsker, det kan ikke løses på andre måder, end at tage snakken. Og hvis du bare bliver ved med at gemme det, så er det der, den der forskel, den bliver ved med at komme til at få en meget afgørende betydning for den samtale, man skal have. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at når man skal have sådan en samtale, så kører man den der cirkulære forståelse af kommunikation, som er, at der er ikke, det er ikke den andens skyld, altså Nej. Det er ikke hans eller huns skyld, at Nej. Du finder nye personer og forelsker dig i. Det er, det ligger bag et eller andet, hvor du er nødt til at fortælle. Jeg føler, at det er det her, så der kommer en større forståelse af, at det ikke er den andens skyld. For jeg har en klar idé om, at hvis det er det, man får at vide, så vil man føle, at det er en selv, der er noget galt med. Yeah. Og det er det jo ikke nødvendigvis.
Nej.
Så for at det skal blive en god kommunikation, så er man nødt til at også tage det op, ligesom Anna hun siger. Yeah. For det er også synd at blive ved med at lade det ligge under overfladen.
Ja, præcis. Helt sikkert. Og til sidst, hvad tænker du så, Laura?
Jo, personligt selv, så vil jeg sige, at jeg er faktisk lidt enig med alle sammen, hvis jeg skal være ærlig. At man skal være ærlig, fordi at det er simpelthen, altså jeg har selv personligt prøvet det her, det gør simpelthen ondt. Og uanset hvor meget man ved, det ikke er en selv, så går det jo lidt ud over, en og hvordan man har det med sig selv. Ens tilknytning kan faktisk godt ændre sig lidt, altså. Man kan godt blive lidt mere, hvad kan man sige, lidt ængstelig over på ligesom kærlighed, når man kan godt ende ud at søge den noget mere, eller blive sådan helt afskrækket fra det.
Ja.
Og så kan man skifte hen i den der utryg undgående måde at tilknytte sig på, eller utryg ængstelig.
Fordi noget, vi snakker om i sidste udsendelse, det var det her med, at det er meget høj grad formet af ens relation til ens forældre, men det er også formet af ens erfaringer med partnerkærligheden.
Nemlig. Og jeg synes faktisk, at hvis man skal være sådan helt kort og konkret, hvis at den her par, der forelsker sig en anden, stod i sin partners situation, havde det ikke været fedt. Det havde virkelig ikke været fedt. Og jeg synes virkelig, at det kan godt have været ændret sig nu, men at forelskelsen er faldet væk fra den anden, men at man virkelig lige skal genoverveje, om der er noget i det her forhold, der du mangler, om det er det, om det fungerer, om der kan være så mange andre ting, jo selvfølgelig.
Ja.
Men i hvert fald lige overveje, inden man begynder at enten slå op, eller begynder på noget utroskab, eller noget helt tredje, det ved jeg ikke. Men i hvert fald lige tænke, om der er noget værd at beholde i forholdet, eller om det er det værd at så tage forelskelsen og prøve at finde ud af, hvad det er.
Ja. Men man skal ligesom have rene linjer på en
måde. Og så er det selvfølgelig også okay at sætte sig ned og snakke med sin partner, fordi det er vigtigt at have kommunikation i ens forhold, selvfølgelig.
Og nu er sagen jo, som den er, det kan vi jo ikke lave om på. Ej. Det er en person, der er blevet forelsket, mens personen var i et forhold.
Man kan ikke gøre noget ved. Nej. Man skal bare huske, at det ikke er kun én selv, man påvirker her, men der er faktisk tre parter i alt her, som der kan blive påvirket.
Absolut, ja. Okay. Mange tak for det. Vi har et andet dilemma, og det tager vi ikke nogen som teoretisk vurdering af som sådan, medmindre I har noget, I meget gerne vil dele. Men det tager vi jeres holdning til, fordi vi gerne vil have alle dilemmaer med, som er blevet skrevet ind til os. Og vi har omskrevet, det vil sige, jeg har omskrevet det her dilemma ind, lille smule for anonymitet, men det væsentlige er, hvad stiller man op, hvis man er eller har været, er det måske mere, hvis man har været sammen med en, der har en kæreste, og som ikke har tænkt sig at sige det til hende eller ham, skal man så selv sige det til den her partner? Ja, den er svær, men det er et holdningsspørgsmål, det tror jeg. Det kan vi ikke gøre det til meget andet inden. Så lad os prøve at bygge lidt om på rækkefølgen. Og så Sofie, hvad tænker du?
Jamen, det vil jeg jo selv have lyst til at få at vide.
Ja.
Men det er også svært, fordi at på mange måder, så ville man jo ønske, at det var altså ens partner, der kom og sagde det, hvis det var sådan en... hvis det var det, man havde oplevet. Men har personen ikke tænkt sig at gøre det, så vil jeg helt ærligt have lyst til at vide det. For det bliver også ved med, at man bygger et forhold på noget, som måske ikke helt er, som man havde regnet med, det var. Så ja, det var nok det, jeg havde gjort. Jeg havde nok fortalt det alligevel. Ja. Altså først opfordret den anden part til at sige det, og altså, kommer det ikke igennem, så må man jo selv tage teten.
Okay, ja, på baggrund af, at du tænker, at det er noget, man gerne vil vide.
Det er noget, som den altså, tredje parten gerne vil vide.
Ja, okay. Yes. Anna, hvad siger du?
Jeg synes, den er rigtig svær.
Ja.
Men ja, jeg vil nok også som det første opfordre personen, der har været utro, til at sige det. Fordi det er bare det, der er mest fair for alle. Derudover så er jeg også ret enig med Sofie i, at altså, så vil man da selv sige det, fordi at det er ikke fair over for personen, der er, har... Ja, det går ud over. Jeg tror ikke selv, jeg ville kunne gøre det, fordi det virker som en virkelig besværlig situation. Men så i hvert fald snak med personen, der har været utro, og så finde et eller andet,
ja.
En eller anden udvej.
Ja.
For det er ikke noget, den det går ud over. Altså, det er ikke fair.
Det er ikke fair.
Nej.
Okay, nu prøver jeg så lige at være Jones advokat, fordi Sofie, kan der ikke også være en situation, hvor man slet ikke har lyst til at vide, at ens kæreste har været utro? Hvad hvis det bare var den ene gang? Er der forskel på, om det var en enkelt gang eller flere gange? Hvad synes du?
Altså, det afhænger meget af individet om, hvad man synes.
Ja.
Altså, jeg ved personligt, så synes jeg, det er lige meget, om det er en eller flere gange. Det faktum, at man har været utro, det viser rigeligt sådan om engagementet i forholdet.
Mm-hmm.
Så kan man nok, som man vil, prøve at bortforklare det med, at man var fuld, eller det var kun én gang. Jeg synes ikke, det er okay. Og jeg siger ikke, at once a cheater, always a cheater, fordi folk kan sagtens udvikle sig sådan, og blive bedre mennesker, så at sige.
Yeah.
Men jeg mener så også, at hvis man vil udvikle sig, efter man har været utro, så skal man gøre det væk fra sådan den person, man var utro for, så at sige.
Okay. Ja, så altså, du tilslutter dig, at man skal opfordre dig til at sige det, og ellers hvad, så skal man så selv gøre det, synes du?
Ja.
Ja, synes du, at man selv skal gøre det.
Altså, hvis den person, man var sammen med, ikke selv er villig til at fortælle det til kæresten, så er man nødt selv lige at få lidt ryggrad, og så gøre det, fordi jeg ved, at jeg ville sgu gerne have at vide selv, hvis jeg var i den situation.
Ja, okay. Lara, kan du være modpart her, eller slutter du dig selv?
Jeg slutter mig faktisk til... Fordi at jeg har den holdning, at hvis du vælger at være en utro, uanset om det er en gang eller flere gange, så er der noget i dit forhold, der enten ikke fungerer, eller noget, du føler, du mangler. Og det er selvfølgelig fair. Altså, det er det. Ellers så er det, fordi du er et borgerligt menneske, det ved jeg ikke. Det er ikke alle, der er det.
Nej.
Men der er noget her, der ikke fungerer, og så er det faktisk okay at så sige, at hey, det her fungerer ikke. Ja. Så ved jeg jo godt, at den her, det her tilfælde vil... parten med en kæreste selvfølgelig ikke sige det. Men jeg synes virkelig, man skal opfordre, og så være sådan, at jo, det må du faktisk gerne. Og også fordi, at det kan blive noget så kompliceret at blande sig ind i andre menneskers forhold. Og hvis at kæresten er villig til at prøve at få det til at fungere, stadigvæk efter at have fået det her at vide, så kommer det også til at ske. Og hvis ikke, så kommer det ikke til at ske, så fungerer det ikke. Om det så var fra den ene part side eller den anden part side, så fungerer det ikke. Og om det ender med, at de er sammen efterfølgende, nej, det skal jeg ikke kunne sige.
Nej.
Men jeg synes, det er det rette at sige, at jeg har været utro.
Ja.
Og det var enten dumt, eller jeg har ikke fortrudt det, eller hvad end det er. Ja. Man har følelser indvendigt, fordi man bliver nødt til at være ærlig.
Ja.
Ikke bare over for personen, du er i forhold med, men også over for dig selv, fordi så du egentlig det her som et problem, eller gjorde du ikke.
Men nu tænker jeg bare lige, Laura, du sagde det der med, at utroskab kan faktisk godt ændre ens tilknytningstype.
Ja, det kan det, og det der problem også tit ligger.
Og hvad så, hvis det bare var en fuld aften i byen? Er det så ikke lidt meget at faktisk fortælle en, som så bliver enormt ked af det og føler, at der er noget galt med den person, fordi man en gang måske i fuldskab har lavet sig friste?
Nej, eller
hvis
jeg skal være ærlig, så synes jeg faktisk ikke. Nej. Jeg ved godt, at det kan ændre meget. Det har jeg selv prøvet. Det påvirker en, og det gør det i lang tid. Og det gør skide ondt. Det gør det virkelig. Men jeg vil hellere have det at vide, at det er sket, end jeg ikke vil. Fordi hvis jeg kigger tilbage på det, jeg har prøvet, så... vil mit forhold have været bygget videre på en løgn.
Okay.
Altså, og jeg ved godt, det har været én gang, og det var i fuldskab, og måske kan personen slet ikke huske, det er sket ordentligt, altså man bare ved det. Men det er stadigvæk bygget videre på en løgn, at du har set en person så attraktiv, at du kunne være sammen med dem, og det er jo en ting, man egentlig skulle dele med sin partner, eller hvis du ikke har nogen partner med nogen andre.
Okay.
Selvfølgelig.
Yes. Og Sofie, lige en afrundende bemærkning.
Ja, det var jo lige så meget, fordi at hvis du fortalte, at du også havde oplevet det, Laura, men jeg har også haft flere, som jeg kender, der har oplevet det samme. hvor de bagefter har sagt, at de var virkelig glade for, at de fik det at vide.
Okay.
Fordi så vidste de da i hvert fald, at de ville være ærlige, og at det ikke bare var et spil, eller hvad siger man, at de ikke bare var en del af en eller anden plan, om at det skulle de ikke få at vide. Nej. Altså at man havde bagefter sådan en eller anden ro i kroppen om, at man vidste faktisk, at hvis det var sket flere gange, så havde man fået det at vide.
Ja.
Okay. Så jeg tror også, at det i forhold til tilknytning, at det kan også godt have en fordel, at man siger det.
At man siger det, ja. Det skal være helt hårdt.
Ja, men også til tilknytning der, at jo, det kan godt være, at ens tilknytning ændrer sig, men ender med at have nogle besvær her og der med forhold i fremtiden, men du skal også huske på, at hvis at du har det, så finder du også en dag en partner, der er villig nok til at sætte sig ned. Og så er du fra nu af sådan selvfølgelig den tand mere opmærksom på, hvem det er, du finder sammen med.
Okay.
Og så finder du selvfølgelig også en dag, højst sandsynligt, nogen, der er villige til at hjælpe dig og arbejde med dine problemer.
Ja.
Så det er jo dejligt.
At arbejde sammen om problemerne. Ja. Okay, jeg siger mange tak for det, og jeg understreger selvfølgelig, at det er bare monopolets holdning. Og nu har jeg hørt masser om monopolet, den lidt mindre eksklusive udgave. Men det har monopolet mange gange. Og der siger de faktisk tit det modsatte. Det vil jeg bare gøre opmærksom på, at det er jo, at det er jo hverken det ene eller det andet, der er rigtigt. Og der er ikke, og i sidste ende bestemmer man jo selv, lidt ligesom de jo også plejer at sige, hvad det er, man vil gøre. Men det er i hvert fald monopolets holdning. Vi har et par scorereplikker, vi skal afrunde dette fredags afsnit med, og det er delt ind, så vi har den sjove, og vi har den søde, og så vælger man jo selv, hvis man overhovedet vælger, hvilket et, man eventuelt kunne afprøve her. Altså, Anna, vil du ikke tage den sjove?
Jo,
det vil jeg gerne. Og så giver du den videre bagefter til Sofie, og så er den søde.
Ja. Må jeg få dit nummer? Har nemlig glemt mit.
Yes.
Den har man hørt fra.
Ja, det har man hørt fra.
Ja, okay. Og den søde.
Ja. Min stedsans er virkelig god. Jeg behøver hverken et kort eller et kompas for at finde vejen til dit hjerte.
Nå. Hvem skal have lige et skud her til?
Det skal Nana fra første A.
Sådan, Nana fra første A. Den var sød.
Ja.
Tusind tak for i dag.